Dobrý večer, milé dámy, milí pánové, vítejte na 79. akutní středě. Tématem dnešní akutní středy je tachykardie v intenzivní péči s podtitulem Asi jsme toho pacienta měli bouchnout dřív. A jsem velmi rád, že pozvání k nám do studia, virtuálního studia, přijal pan doktor Michal Lipš, primář kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici Praze a zároveň lékař tamního kardiocentra a ekmocentra. Ještě předtím, než předám panu primáři slovo, bych velmi rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení webináře. Pokud budete chtít klást dotazy, prosím využijte k tomu platformu Slido, kdy vlastně napíšete do vašeho vyhledávače www.slido.com a následně vložíte do příslušného okýnka AS jako akutní středa 79 a budete vpuštěni do diskuzního fóra. Na závěr proběhne moderovaná diskuze, kdy vaše dotazy panu primáři položím. To je z mé strany vše. Ještě bych na závěr rád řekl, že tato prezentace vznikla za podpory AOP Health společnosti a nyní již předávám slovo do Prahy.
Perfektní. Já moc děkuji za představení a za úvod panu doktoru Kulovi a zdravím všechny fanoušky a posluchače a diváky akutní středy, ať už ti, co se připojili, a nebo ti, co se budou dívat v pozdějších dnech nebo týdnech. Začnu rovnou o tom vlastně, že tachykardie nás dost často děsí a já jsem si dneska jako hlavní téma vybral převážně ty tachykardie supraventrikulární, ty nejčastější, jako je fibrilace síní. A tady jsem vám chtěl ukázat, s jakou tachykardií jsem se setkal před 14 dněma ve své službě, kdy jsem měl takovýhle krásnej deblokovaný flutter síní, který pacient střídal s AV blokem třetího stupně, takže střídal, vlastně tam vidíte spike komorový stimulace, takže naštěstí mu stimuloval ještě epikardiálně zavedený komorový elektrody. A pozval jsem si na to dokonce i našeho aritmologa a i ten se divil, co všechno pacienti umí předvíst. A já bych nejdřív začal takovou hodnější tachykardií, s kterou se setkáváte spíš na urgentních příjmech nebo když jezdíte záchranku. A vím, že tuhle tu tachykardii hlavně od nás mladí doktoři mají rádi, dávají do scénářů simulační medicíny. A vy, na rozdíl od těch starších, vy mladší, víte, jaké jsou guideliny léčení takovéto supraventrikulární pravidelné tachykardie, takže vám to nemusím vlastně ukazovat, že správně zkoušíte vagové manévry a nebojíte se použít případně IV adenozín, který u takovýchto pravidelných, ať už jsou to AV reentry nebo AV nodální reentry tachykardie, dost často krásně zafungují a mně to přijde takový krásný terapeutický počin, jako když přijedete k pacientovi, který má hypoglykémii a dáte mu glukózu do žíly, je hnedka uzdravený, vy jste za hvězdu, tak i takovýhle hodný tachykardie supraventrikulární máme. Jenom chci říct, že naši aritmologové mi doporučili, že těch 6 mg adenozínu, s kterými my, opatrní anesteziologové intenzivisté, začínáme, že to je dávka pro sraby, že správný arytmolog začíná na 12 mg. A nemáte se bát, do 6 sekund se ten pacient téměř vždycky rozeběhne. Ale to byly ty hodné tachykardie, které se léčí dobře. A teď přejdu k těm úpornějším, vytrvalejším, které neumíme léčit tak rychle jako tyto pravidelné úzkokomplexové tachykardie. A protože máte rádi příběhy, tak vám řeknu i příběh, který jsem vyprávěl na sepsi v Ostravě. Tady je jenom ukázka toho, co vlastně máme k dispozici, když léčíme tachykardie, nebo spíš to, co já považuji za základní vlastně léčiva a modality, které chci mít k dispozici na poličce, když mám pacienta se supraventrikulární tachykardií. Takže samozřejmě můžeme ho elektricky vertovat, můžeme mu dát antiarytmika. Ty nejzákladnější, o kterých budu mluvit, jsou jak antiarytmika, kterými můžeme vertovat toho pacienta do sinusového rytmu, jako amiodaron nebo propafenon, nebo to jsou beta-blokátory, digoxin, anebo magnézium. Takže tenhle příběh začal u pacienta po operaci srdce, kdy pacient byl na docela vysoké noradrenalinní podpoře, 0,5 mikrogramu na kilo za minutu. Pacient měl sníženou ejekční frakci levé komory, dobrou funkci pravé komory a laktát mírně zvýšený, saturace v žilní krvi, nabírané přes centrální žilní kateter, používáme často jako známku dostatečnosti dodávky kyslíku a nějaký obraz extrakce kyslíku, tak ty byly také hraniční 55%, my máme radši na 60%. A do toho měl vlastně takovouhle tachykardii, kdy jsme čekali, že se to spíš zhorší než zlepší. Začali jsme tradičně konzervativně bolusem amiodaronu během 20-minutové infuze. Pokračovali jsme tedy tradičně 900 mg infuzí na 24 hodin. Nicméně ta tachykardie byla rezistentní a ta odpověď komor byla stále 145 za minutu, tak jak to bývá při tom podání toho amiodaronu. I jsme museli zvýšit tu noradrenalinní podporu na 0,6. Takže nic, co by se nám líbilo. A tak jsme se rozhodli, protože jsme se báli, že pacient má nízkou ejekční frakci a už před tou fibrilací síní byl na hraně se srdečním výdejem, tak jsme se báli mu dát dlouhodobější beta-blokátor a nasadili jsme ultrakrátce působící, ultraselektivní beta-blokátor Landiolol. A začali jsme velmi opatrně na nějaké dávce 2 mikrogramy na kilo za minutu a dostali jsme se podle efektu až na 10 mikrogramů na kilo za minutu a spokojili jsme se s tím snížením tepové frekvence na 115 pulzů za minutu. To už nám přišlo adekvátní. A jenom dobrý konec toho příběhu, že za 8 hodin se pacient vertoval na sinusový rytmus s frekvencí 92 za minutu a my jsme tu infuzi toho landiololu ukončili a přešli jsme na malou dávku metoprololu. Takže to je takový příběh, který měl uvést to, jak jsme se postavili k téhle tachykardii a důvody, proč se té excesivní adrenergní stimulace bojíme, když máme pacienta s tachykardií, tak samozřejmě při té tachykardii se daleko hůře plní ty srdeční komory, snižuje to preload. U těchto nepravidelných tachykardií, jako je fibrilace síní nebo u flatru síní, navíc ztrácíme ten síňový příspěvek. Ta tachykardie, ten excesivní adrenergní stres poškozuje myocyty, bojíme se stresové kardiomyopatie a má to i mimokardiální negativní účinky ve smyslu inzulínové rezistence vyšší, vyšší trombogenicity samozřejmě, zvlášť u těchto arytmií, kdy ty síně se nekontrahují a ta vyšší adrenalinní, excesivní adrenalinní stres má i údajně literárně imunosupresivní účinky. Takže i když jsem si vlastně říkal, že tachykardie vlastně je fyziologická reakce na zátěž a pacienti pooperačně a v rámci sepse a politrauma samozřejmě procházejí velkou zátěží, tak jsem se snažil to srovnat s nějakou svojí zkušeností a já mám za sebou několik půlmaratonů, kdy jsem dosahoval průměrné tepové frekvence kolem 160 pulzů za minutu a musím říct, že to bylo jako náročný, že bych nechtěl v těchto těch pulzech strávit víc než třeba hodinu 50 minut. Ten osobní rekord mám teda o něco lepší. Ale zároveň si musím uvědomit, že to je tachykardie, kdy je tam zachovaný i ten síňový příspěvek. Takže jsem se snažil dopátrat vlastně, jestli máme nějaká objektivní data, kolik, jaká tachykardie, jaký číslo už je vlastně moc, co ještě můžeme tolerovat a co už bychom měli léčit. Protože samozřejmě si uvědomujeme, že srdeční frekvence je velmi důležitá komponenta srdečního výdeje a že zvyšující se srdeční frekvence do určité míry zvyšuje srdeční výdej, což je jistě parametr, který musíme nějakým způsobem zohlednit v péči o pacienty, kteří jsou v septickém stavu nebo po nějaké větší operaci. Takže tady nicméně ilustrativní obrázek z velmi praktické intenzivistické knížky. Spoluautorem je profesor Duška a tady jsem si dovolil půjčit. Ukazuje vlastně ale, že při určité srdeční frekvenci, tady někde kolem 130-140 pulzů za minutu, už se vlastně ten srdeční výdej nezvyšuje, ale naopak dochází k jeho snižování. Takže to je vlastně i argument pro to, že takové vysoké srdeční frekvence bychom neměli nechat. Navíc si musíme uvědomit, že myokard levé komory je prokrven v zásadě pouze v diastole, protože v systole jsou v levé komoře tlaky, které převyšují samozřejmě tlak v koronárním řečišti, takže ten myokard v systole komory je neperfundován. Takže je perfundován pouze v diastole. Takže při tachykardii samozřejmě se ta diastola zkracuje do takové míry, že ten čas na tu dodávku kyslíku v myokardu je při tachykardii samozřejmě mnohem menší. A to, čemu se určitě všichni chceme vyhnout u našich pacientů v kritickém stavu, je ještě další inzult ve formě ischemie myokardu. Takže další argument pro to, abychom u našich pacientů tu excesivní tachykardii netolerovali. No a to, čeho se obáváme nejvíce u těchto pacientů, kteří samozřejmě naprosto fyziologicky se snaží zvýšit srdeční výdej v tom kritickém stavu, je vlastně, když tu tachykardii excesivní necháme příliš dlouho, a nějakým způsobem nebojujeme s tím excesem těch endogenních i exogenních katecholamínů, tak může dojít k poruše toho kalciového cyklu a může to dospět až do stresové tachykardii indukované kardiomyopatie, kterou nevídáme u našich septických pacientů zas až tak zřídka a těžko říct vlastně, co všechno. Samozřejmě můžou se na tom podílet sepse jako taková. Nicméně víme z experimentu na zvířecích modelech, že i stimulací indukovaná tachykardie, kde není žádná jiná další vlastně složka jako v sepsi, dokáže indukovat tachykardickou kardiomyopatii. Takže i z tohoto důvodu je lépe naše pacienty od excesivní dlouhodobější tachykardie uchránit. No a kolik pulzů už je vlastně moc, tak můžeme vycházet z toho, co nabízí literatura nebo doporučení, takovou, řekl bych, přiměřenou, uměřenou, jak přeložit lenient rate control, takovou měkkou hranici nabízí Evropská kardiologická společnost u pacientů s fibrilací síní, že pokud jim to nedělá problémy, že se dá tolerovat i 110 pulzů za minutu. Naopak u pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu nebo mají ischemickou chorobu srdeční, tam Americká kardiologická společnost doporučuje dlouhodobě držet tu srdeční frekvenci někdy pod 95 pulzy. No a jako příklad práce u pacientů v septickém stavu, v kritických stavech uvádím práci s mých kolegů, kteří u takovýchto pacientů popisují, že by tolerovali i frekvence někde mezi 110 a 120 pulzy za minutu. Takže to je asi to, co říká literatura. Já při této příležitosti Chci zmínit studii, která vlastně nějakým způsobem se také snažila najít možná i určitý limit tachykardie, kterou můžeme tolerovat. Je to studie zajímavá, studie, která jako primární cíl si stanovila vlastně nějakým způsobem ozřejmit efekt a bezpečnost právě u ultrakrátce působícího selektivního beta-blokátoru landiolol u pacientů v septickém šoku s tachykardií nad 95 pulzů za minutu. Probíhala ta studie na 20 jednotkách intenzivní péče v 7 zemích světa a porovnávala landiolol oproti nějakému tradičnímu přístupu k takovým pacientům. Co je na tom zajímavé, že je to v zásadě studie, která měla téměř 200 pacientů a více než 100 jich bylo zařazeno v Čechách na ose Ústí nad Labem, Vinohradská nemocnice České Budějovice, pak asi 3 pacienti, tuším, v Hradci Králové. Takže ta česká stopa je tam velmi znatelná. A v této studii se podařilo tedy prokázat, že landiolol je velice účinný, je vlastně účinnější než ten tradiční konzervativní nebo zaběhlý způsob snižování srdeční frekvence u pacientů s tachykardií v septickém šoku. Tady vidíte na té červené křivce jsou tepové frekvence pacientů, kteří dostávali landiolol. Ta průměrná dávka byla něco kolem 6 mikrogramů na kilo za minutu. Tady vidíte, jak to vypadalo v prvních 24 hodinách, že se velice rychle podařilo tu tachykardii snížit. V pravé straně vidíte nicméně, že se musela navýšit o něco u pacientů s landiolem dávka noradrenalinu na udržení perfuzního arteriálního tlaku. Takže primární cíl byl v zásadě potvrzen, nicméně ta sekundární analýza dopadla tak, že i na tom menším počtu pacientů, protože to samozřejmě nebylo designováno na to, abychom nějakým způsobem rozkryli, nebo autoři, aby rozkryli rozdíl v mortalitě, tak tam ty výsledky byly statisticky signifikantně rozdílné. Nicméně vidíte tam lehký trend k tomu, že spíše ti pacienti ve skupině s landiololem dopadli o malinko hůře, ale musím připomenout, že to je statisticky nevýznamné. Nicméně to samozřejmě vzbudilo otázky do diskuze a i autoři v diskuzi, v publikaci o této studii vlastně přišli s nějakým vysvětlením, že vzhledem k tomu, že protokol nevyžadoval nějaké detailní hemodynamické zhodnocení stavu toho pacienta, už vůbec ne nějakou pokročilou echokardiografii, tak je možné, že v zásadě srdeční frekvence byla snižována i u pacientů, kteří měli takzvanou kompenzatorní, většinou sinusovou tachykardii, takže u pacientů, kteří si kompenzovali nízký srdeční výdej tachykardií, tak vlastně došlo artificiálně ke zhoršení toho srdečního výdeje a to asi možná vedlo k tomu, že tito pacienti samozřejmě neprofitovali z takovéhle terapie. Takže moje vlastní analýza této studie je taková, že samozřejmě je pro nás velmi lákavé snížení sympatické hyperstimulace a snížení té nadměrné srdeční frekvence, ale musíme být schopni při naší léčbě beta-blokátory nebo jinými antiarytmiky nějakým způsobem odlišit, kdy ta tachykardie je kompenzatorní a kdy je sama o sobě pro toho pacienta škodlivá. Může nám napovědět i analýza podskupin ve studii Landisep, kdy právě pacienti, kteří měli fibrilaci síní, spíše profitovali z ultrakrátce působícího beta-blokátoru, na rozdíl od pacientů, kteří měli sinusovou tachykardii, tam ten benefit nebyl zřejmý. A s tím souvisí i to, že pacienti s dobrou systolickou funkcí levé komory, kteří dokázali vygenerovat dostatečný tepový objem, také daleko lépe tolerovali a profitovali z těch beta-blokátorů. Takže když si já mám nějakým způsobem pro sebe uzavřít, jakou tepovou frekvenci u pacientů v septickém šoku nebo v jiném, nějak s jinou příčinou kritického stavu, tak já bych se spíše klonil k tomu, že ta přísná kontrola tepové frekvence 80 až 95, ona stejně vychází u sledování dlouhodobého pacientů, kteří z toho profitují třeba během 2, 5 let, ale ten pacient v tom kritickém stavu, kterého máme s tou tachykardií těch 24-48 hodin, tam bych byl každopádně obezřetnější s takhle příkrým snižováním a toleroval bych spíše i ty tachykardie nad těch 100, klidně 110, 115 za minutu. No a teďka konkrétně k nejčastější tachykardii, kterou se supraventrikulární tachyaritmii, s kterou se setkáváme na našich lůžkách, je to fibrilace síní. A jenom abych udělal takový PR týhletý arytmii, tak vězte, že je to nejrozšířenější supraventrikulární arytmie v dospělé populace a hlavně v tom našem západním světě, a pacientů s fibrilací síní bude přibývat. Ty prognózy jsou takové, že každý třetí Evropan nad 55 let bude mít za pár let fibrilaci síní, takže zvláště mladší kolegové se v budoucích letech budou s fibrilací síní setkávat mnohem častěji, než tomu bylo doteď. Fibrilace síní u kriticky nemocných je vlastně taková samostatná podmnožina. Ta incidence se samozřejmě liší od toho primárního inzultu. K té pooperační fibrilaci síní se vrátím. U pacientů v septickém šoku některé studie popisují až 45% výskyt fibrilace síní. Nebude asi pro někoho překvapením, že fibrilací síní je sdružena s vyšší mortalitou, s daleko vyšším rizikem tromboembolických příhod. Samozřejmě prodlužuje a hospitalizaci a prodražuje celou tu péči. Tady jenom příklad toho, že u velkých operací se to samozřejmě liší typem operace. Já sám dělám nejvíc kardioanestézii, takže skutečně tam 30% pacientů po operaci fibrilaci síní má, zvláště v době, kdy se operují převážně chlopení vady, případně kombinované výkony. Takže, ale vidíte, že vysoká incidence je i u hrudní chirurgie, u dalších typů chirurgie je ta incidence už podstatně nižší. Tady jenom na tomhle slajdu jenom takové potvrzení toho, že fibrilace síní je sdružena, ta nová fibrilace síní je sdružena s horším dlouhodobým outcomem. Je samozřejmě jasné, říkám sdružena, ta kauzalita samozřejmě je otazná, protože ta tíže stavu samotná vede častěji k fibrilaci síní, než že by jsme si mysleli, že ta fibrilace síní nějakým způsobem sama o sobě toho pacienta poškozuje. Nicméně asi se shodneme, že je lepší mít pacienta v sinusovém rytmu, než aby měl fibrilaci síní. Ten kritický stav, na rozdíl od ambulantních pacientů, které řeší kolegové kardiologové, je samozřejmě odlišný. My na té fibrilaci síní se podílí vlastně nějaké strukturální postižení toho srdce a pak to jsou vyvolávající momenty právě dané tím kritickým stavem. A my víme, že musíme v tomhle případě i jako prevenci a i jako první linie té léčby ovlivnit to, aby pacient nebyl ani hypovolemický, ani hypervolemický. Umíme předcházet hypoxémii, hyperkapnii, anémii, nějakým vysokým febrilím a samozřejmě léčení bolesti, agitovanosti. Z takových těch dalších postupů se u pacientů, kteří mají nějaké supraventrikulární tachykardie, snažíme o takzvanou dekatecholaminizaci, kdy u nich velice často buď to vysazujeme dobutamín, nebo pokud je nutné, aby měli nějakou inotropní podpory, dobutamín zaměňujeme například za levosimendan. Snažíme se u těch pacientů časněji nasazovat vazopresín. Já sám ten vazopresín nasazuju už při dávce noradrenalínu třeba na 0,2 mikrogramu na kilo za minutu. Ale zmínil jsem tady i možnost angiotenzínu, i když tam popravdě ty indikace jsou mnohem přísnější díky vysoké ceně. Co máme samozřejmě jako možnost, a je to doporučení první třídy s omezenou evidencí u hemodynamicky nestabilního pacienta, máme samozřejmě možnost ho elektricky vertovat. V zásadě vlastně na tom ICU, na té intenzivní péči je tohle pro nás intervence mnohem jednodušší než pro kardiologii, protože my jednak většinou vidíme, když pacient do té arytmie takzvaně spadne, takže my nemusíme dlouho zjišťovat, jaký má dlouho, takže se nemusíme bát, ale nemusíme se bát verze kvůli tomu, že by pacient měl tu arytmii déle než 24 hodin. Pokud to nevíme, je pro nás daleko jednodušší například udělat jícnový echo. Ano, dívám se na to z pozice kardioanesteziologa, který dělá jícnový echo třikrát týdně na sále, ale myslím si, že se tahle možnost rozšiřuje i na obecnou intenzivní péči. Takže tahle kontraindikace nás tolik nepálí a navíc samozřejmě pro nás není ani zásadní komplikací pacienta na ten výkon sedovat nebo uvízt do celkové anestézie, ať už je lačný nebo ne. Takže na jednu stranu je pro nás vlastně použití té elektrické kardioverze jednodušší. Já tady jenom připomenu recentní vlastně doporučení a na základě metaanalýzy, že pokud už se k té elektrické kardioverzi rozhodneme, tak bychom u fibrilace síní měli použít rovnou tu nejvyšší energii, to znamená těch 200 joulů bifázického výboje. A prokázalo se, že není ani tak důležitý, ani tak rozdíl, jestli poloha těch placek je anterolaterální nebo anteroposteriorní, ale je důležité, co pomáhá vytvořit nějaký aspoň mírný tlak na ty pádla. Takže to jsou doporučení na elektrickou kardioverzi. Já jsem mluvil, že je pro nás vlastně mnohem jednodušší než pro kardiology tu elektrickou verzi provést. Na druhou stranu, ta úspěšnost u těch našich pacientů, té elektrické kardioverze, je daleko nižší než u pacientů, kteří chodí na elektrické kardioverze ke kardiologům. Ta okamžitá úspěšnost je třeba někde kolem 70%, nicméně, když se podíváte, tak s postupem času ve velice krátké době, v těch prvních 24 hodinách, velká část těch pacientů recidivuje a ta fibrilace síní se vrací, takže my se nevyhneme stejně nějaké léčbě antiarytmika a případně i opakování té elektrické kardioverze. No a proč tu elektrickou kardioverzi děláme? Děláme to u pacienta, který je hemodynamicky nestabilní. Předpokládáme, že obnovením toho síňového příspěvku se nějakým způsobem zlepší hemodynamika, jenže musíme si uvědomit, že takzvaný elektrický sinus a mechanický sinus se časově neprolínají, neshodují. Takže tady jako důkaz data z jedné studie, která ten hemodynamický benefit elektrické kardioverze vlastně porovnávala tím, jak se podařilo takzvaně vycouvat s dávkou noradrenalínu a vidíte, že to snižování nebylo nijak zásadní. Takže i ten hemodynamický benefit není vždycky takový, jaký bychom si přáli, jaký očekáváme. No a když už tedy máme pacienta s fibrilací síní, u kterého nám selhala elektrická kardioverze, u kterého se buď to nechceme polovíst, nebo je tam recidiva arytmie, a chceme nějakým způsobem použít teda antiarytmika, tak byla vždycky otázka, jestli máme použít antiarytmika, které ho vrátí do sinusového rytmu, takzvaná rhythm control, neboli pokus o farmakologickou verzi, to znamená antiarytmika typu amiodaron nebo propafenon, anebo jestli použít beta blokátory, kalciové blokátory, léky, které nám v zásadě kontrolují rytmus. Tak ten je jenom příklad toho, že v zásadě bylo spousta studií a ten dlouhodobější outcome je vlastně stejný. Není nijak jednoznačné, že máme za každou cenu používat antiarytmika jako kontrolu rytmu, i když se nám samozřejmě ten sinusový rytmus líbí víc a jsou určitě pacienti, u kterých o to budeme stát mnohem víc, tak nedá se paušálně říct, že léky na kontrolu rytmu preferujeme nad léky nad kontrolu srdeční frekvence. Takže to jen asi, co se týče výběru té strategie. V této příležitosti nemůžu nezmínit studii, která probíhala na našem pracovišti a jejíž principal investigator byl docent Martin Balík. Tato studie porovnávala právě dvě antiarytmika, které vedou k farmakologické verzi, a je to jednak propafenon a amiodaron. Vidíte, že, pardon, jsem skočil moc, bylo zařazeno 200 pacientů a ty výsledky ukazují, že propafenon vede u pacientů v septickém šoku s fibrilací síní, protože to byla nejčastější supraventrikulární arytmie, tak vede k časnější verzi. Vidíte, že to bylo necelé 4 hodiny, kdežto u amiodaronu to bylo více jak 7 hodin a i v těch, po těch prvních 24 hodinách o malinko více, i když ta významnost byla minimální, více pacientů se udrželo v sinusovém rytmu. Takže nicméně musíme si připomenout, že propafenon by měl být dáván pacientům, kteří nemají strukturální onemocnění srdce, nemají ejekční frakci velmi nízkou, takže to není lék pro každého pacienta. Co bylo další taková message té studie, co ta studie ukázala, že pokud nějakým způsobem zvažujeme, ať už verzi elektrickou nebo farmakologickou, tak u těch pacientů, kteří by z toho profitovali, tak se ukazuje, a je to logické, že především pacienti, kteří mají takovou tu lehčí formu diastolické disfunkce, kdy jde ať už o abnormální relaxaci nebo pseudonormalizaci plnění, tak to jsou právě ti pacienti, kteří by mohli profitovat z toho síňového příspěvku, a u těchto pacientů bychom se teoreticky měli snažit o verzi na sinusový rytmus více než u těch pacientů ostatních. A souvisí asi to i s tím, jak je velká levá síň. U pacientů, kteří měli levou síň větší než je 40 ml na metr čtvereční, tak v zásadě vycházel amiodaron jako lék, který je více udrží v tom sinusovém rytmu. Naopak pacienti, kteří měli menší síň, tak profitovali z propafenonu. Takže pro echo fajnšmekry, je takový návod, že si nemusíme kontrolovat jenom ejekční frakci a systolickou funkci levé komory, ale pokud máme pacienta ideálně, když ho vyšetříme předtím, než spadne do té fibrilace síní a vytvoříme si představu o jeho schopnosti jeho levé síně, jak je schopná v systole zmenšit svůj objem, případně budeme měřit pomocí pulzního doplera tu ejekci síňovou, tak vlastně, když zhodnotíme efektivitu systole levé síně, tak pak nás to může spíše motivovat k tomu takového pacienta vést zpátky do sinusového rytmu a nejenom snižovat tepovou frekvenci. No a blížím se k závěru, čím tedy léčím tachyarytmie já. Tak samozřejmě, když mám nestabilního pacienta, tak neváhám s elektrickou kardioverzí. Tak jak jsem řekl, pro nás jako intenzivisty je to daleko jednodušší nějakým způsobem ty překážky z hlediska antikoagulace, z hlediska sedace překonat. Nicméně nejsem žádný fanatik, takže kdyby se někdo zeptal, kolikrát tak pacienta budu chtít bouchat, tak nevím už, čí to je citát, možná profesora Kausnera, že každý si zaslouží bouchnout aspoň jednou denně, tak já mám takový limit, že kdybych měl opravdu pacienta, který by nebyl vyloženě hemodynamicky nestabilní, tak jako si myslím, že tak jako ta elektrická verze, tak třikrát denně je pro mě strop. Nechtěl bych toho pacienta bouchat častěji, ale nemusím k tomu přistupovat zase tak často. Pokud mám pacienta, který nemá strukturální onemocnění srdce a nejsem tak úplně přísný, abych vyřadil všechny pacienty s IKS, ale měl by to být pacient, který má ejekční frakci určitě na 40%, tak a ten pacient má ideálně malý síně, tak jistě propafenon povede rychleji k nějaké verzi do sinusového rytmu, než amiodaron, který si vlastně můžu rezervovat pro ostatní pacienty. Je to u nás pro doktory asi nejoblíbenější lék, protože v zásadě kromě pacientů, kteří mají onemocnění štítné žlázy, tam se snažíme tomu vyhnout, tak je používán velice, velice často, ale musím říct si, poslední dobou používáme mnohem častěji ultrakrátce působící betablokátor landiolol, který se hodí právě pro pacienty, kteří mají nižší ejekční frakci levé komory, kteří v zásadě mají v anamnéze chronické srdeční selhávání. A u těchto pacientů velice často kombinujeme právě amiodaron s landiololem k dosažení nějaké té cílové srdeční frekvence, jak jsem o tom mluvil. Nebojím se používat ani magnézium a potom samozřejmě přecházíme po tom, co si vyzkoušíme, ten ultrakrátce působící betablokátor v dalších dnech na dlouhodobější betablokátory. A docela rád používám i magnézium, které je trošku opomíjené, nicméně i v těch studiích vychází jako velice dobré evidence-based antiarytmikum. A například u pacientů, kteří nemají zas tak zásadní tachykardii, mají fibrilace síní kolem třeba 105, 110 pulzů, tak i na té intenzivní péči můžeme použít strategii watch and wait a dát jim magnézium a případně čekat, jestli se nevertují sami, protože co si budeme nalhávat, není to jenom o antiarytmicích, většina těch pacientů s tou nově vzniklou fibrilací síní má spontánní verzi tak jako tak do nějakých 24-48 hodin, takže se kolikrát takto magnézium kolikrát stačí a i ten efekt dalších antiarytmik po tom magnéziu je větší. Takže to jsou léky, které používám. Jenom zrekapituluju, že tu srdeční frekvenci, kterou se snažím mít jako strop, je někde těch 120-125 pulzů. Radši bych, aby sama, takže nechci, aby mý pacienti měli rychlejší tachykardii, zvláště pacienti, kteří mají fibrilaci síní. A s ideálním případě se snažím kontrolovat efekt své terapie, který vede ke snižování srdeční frekvence, ať už echokardiograficky nebo analýzou arteriální křivky tak, abych těm pacientům nesnižoval srdeční výdej. A tím musím udělat reklamu echokardiografii, která je dle mého již samozřejmě nezbytný pomocník intenzivistů, Můžeme hodnotit nejen systolickou funkci levé komory, ale i diastolickou funkci. Viděli jste, že můžeme měřit i ejekční frakci levé síně a kromě chlopní samozřejmě měřit srdeční výdej pomocí měření tepového objemu. A co je důležité a co jsem nezmínil, tak třeba se dostaneme k tomu dotazu. Můžeme nějakým způsobem hodnotit risk-benefit ratio u případné antikoagulace u pacientů se srdeční arytmií. Takže já děkuji za pozornost a jsem připraven na dotazy.
Pane primáři, já vám moc děkuji za velmi pěknou a přehlednou přednášku. Pan kolega doktor Kovář tam hodí dotazy ze slajdou. Já bych ještě využil možná příležitosti a zeptal se vás, dá se vlastně usuzovat, vy jste to na konci naťuknul, tu antikoagulační léčbu. Třeba když máme pacienta s fibrilací síní a nejsme úplně schopni jako zařadit, datovat, kdy ta fibrilace vznikla, bojíme se eventuálně nějakého trombu, je v takovém případě lepší sáhnout třeba po tom ultrakrátkém beta-blokátoru s tím, že víme, že tam nedojde k verzi na sinusový rytmus, než třeba riskovat farmakologickou kardioverzi s eventuální jako embolií.
No, je to, to je samozřejmě ošidný případ. Já nevím, jestli jste všichni byli hned tak moudrý, ale já jsem si dřív myslel, že vlastně se bojíme hlavně té elektrické kardioverze, ale ono v zásadě jde úplně stejně o tu farmakologickou. A já mám jenom z toho takový pocit, když jsem si i četl ty studie, ona nakonec k té verzi vede i ten beta blokátor, jo. Takže tam jenom, jestli to je o trošku později, než třeba ten propafenon, ale v zásadě, když máme pacienta s neznámým trváním té fibrilace síní, oni dneska kardiologové už tvrdí, že víc než 24 hodin je velký riziko embolie. Takže když to je víc než 24 hodin, tak vlastně to doporučení je předtím, než bychom se měli pokoušet o verzi, je antikoagulovat toho pacienta, myslím, že 2 až 3 týdny, jo, je minimum, což je jako hrozně dlouhá doba pro nás. Takže já si myslím, že pokud takového pacienta máme, že je pro nás a je hemodynamicky nestabilní, jak je pro nás jednodušší opravdu udělat jícnový echo a kouknout se na to, jestli nemá tromby v oušku levý síně nebo někde jinde, a vyřešit to takhle. Jo, protože i v zásadě, co je hrozně důležitý v té intenzivní péči, i ta míra antikoagulace, jo, tam ten, já tady mám ještě, projdu další slide. Tady je vidět na tomhle slajdu vlastně cost
Tam,
benefit.
pane primáři, už
Už nezdílíme.
nezdílíte obrazovku. Už
Jo,
nezdílíte
dobře.
obrazovku. Chcete ji tam, ale už
Ne,
můžete. Už sdílím. Už
tak
tam dal kolega Kovář.
Tak jestli ten slide vidíte,
Jo, vidíme,
takový
vidíme.
ilustrativní, to riziko embolie u pacientů, který nejsou v kritickém stavu, vlastně v souvislosti s těmi riziky antikoagulace je takové, že v zásadě kardiologové antikoagulují téměř všechny. Tam stačí, abyste měl hypertenzi, anamnézu srdečního selhání, diabetes. Prostě to skóre, který mám tady, toho s tím děsným názvem, že jo, tak vlastně v riziku jsou téměř všichni pacienti, takže antikoagulují téměř každého. Ta data z intenzivní péče jsou taková, že u nás je to riziko úplně někde jinde, že u nás daleko větší riziko je zkrvácení, takže v zásadě z těch prací, co jsem si procházel, je to velmi nejasné a my bychom měli ty pacienty antikoagulovat obezřetně, protože těch krvácivých komplikací, samozřejmě i vzhledem k charakteru toho pacienta, a něco úplně jiného je pacient po velké operaci, ale i pacient v septickém šoku, to riziko krvácení je větší než u jinak stabilního pacienta. Takže u nás ta antikoagulace není tak jednoznačně indikovaná jako u těch pacientů, kteří nejsou v kritickém stavu. Takže jenom zesumím na tu vaši otázku. pokud o to opravdu budu stát, o tu verzi, jakože asi ano, a já si myslím, že se tomu stejně nevyhneme. I když dáte tomu pacientovi beta blokátor, tak on vám z největší pravděpodobnosti do toho sinusového rytmu skočí. Takže ale pokud se toho nějakým způsobem obáváte, tak udělat jícnový echo.
Děkuji vám moc. To je vlastně, dostávám se jim můstkem k té otázce, u jakého pacienta s fibrilací siní byste se snažil kardioverzi vyhnout. Tak předpokládám, že je to ten pacient, u kterého je tam fibrilace siní nejasného stáří. Ještě nějaké další pacienty byste zařadil do této skupiny?
Který bych se bál bouchnout, jo?
Jo, které byste se bál bouchnout.
Tak asi takhle, no tak asi by to byli pacienti, u kterých bych očekával nějaká rizika s tím výkonem jako takovým, protože samozřejmě toho pacienta musíme nějakým způsobem uvést do krátké celkové anestezie nebo hlubší sedace, takže jako vždycky by záleželo na tom, jak veliký je ten risk toho výkonu jako takového a jak velká je moje touha po té okamžité verzi na ten sinusový rytmus. Takže dovedu si představit, že u pacienta, u kterého nejsem si jasný, jestli je lačnej, tak samozřejmě mohl bych ho crash úvodu zaintubovat a elektricky vertovat, ale zvažoval bych, že jo, jestli i to je rizikový výkon, jestli mi to stojí za to.
Děkuji moc. Já bych se možná ještě k tomu využil vašich bohatých zkušeností z vlastně kardiocentra. Vy se asi zřejmě často setkáváte s tím, že po těch kardiovýkonech se fibrilace siní objevuje asi častěji než u jiných po operantů. Jakým způsobem přistupujete k vlastně managementu těch fibrilací?
Tak je to samozřejmě častější, jak jsem říkal, přibližně 30% pacientů má fibrilaci síní. A ten přístup je rozdílný, jak z hlediska pacientů, tak i z hlediska těch lékařů. Jednoznačně nejčastější terapii je amiodarona. Jo, v zásadě tam jde jenom o to vyloučit tyrotoxikózu, alergii na jod a v zásadě i pacientům, kteří třeba jsou na substituci hormonů štítné žlázy, můžeme v tom akutním stavu ten amiodaron dát, takže nemusíme zjišťovat, jestli má dobrou komoru, špatnou komoru. Takže jako upřímně většina pacientů dostává amiodaron. Já v poslední době, ale tak jak jsem říkal, se snažím u těch pacientů, kteří jsou hemodynamicky stabilní a nejsou zas až tak rychlí, si vystačit třeba jenom s magnéziem, případně metoprololem intravenózně. A naopak u těch pacientů, u kterých mám strach, že je ta arytmie schazuje a u kterých chci okamžitý efekt, protože ten amiodaron prostě opravdu nefunguje hned. Opravdu je to kolem těch 7-8 hodin. Takže u těch pacientů, kde si myslím, že ta arytmie je hemodynamicky závažná, tak buď to se pokusím o elektrickou kardioverzi, anebo nasazuju ultrakrátce působící beta-blokátor landiolol a případně ho kombinuju s amiodaronem.
Děkuju moc. Já hned přejdu k té poslední otázce, protože vy jste to tam zmínil, tireopatie a vlastně amiodaron. Setkal jste se někdy s tím, že s nějakým jako nežádoucím účinkem u toho amiodaronu, že by se třeba dekompenzovala tireopatie nebo amiodaronová plíce či jiné?
Musím říct, že tohle je trošku ošidný, protože já si myslím, že ty hlavní nežádoucí účinky pak ti pacienti mají, když vlastně opustí tu naši jednotku intenzivní péče. Takže my jsme samozřejmě u pár pacientů, kteří byli na amiodaronu a měli plicní dysfunkci, tak jsme si říkali, jestli amiodaron nemohl přispět k té zhoršené plicní funkci, ale upřímně to asi těžko rozkryjeme, protože tam je spousta jiných. Byli to pacienti, kteří dostali spoustu transfuzí, byli to pacienti, kteří měli nějakou komplikaci, většinou měli infekce, dost často pneumonie, takže tam jako svádět to na amiodaron není úplně jednoznačný. Musím říct, že amiodaron je lék, který má velmi mnoho těch extrakardiálních komplikací a že je to i vidět u toho, že compliance pacientů jako dlouhodobě užívat je třeba jakoby nižší, protože sami vycítí, že jim není dobře, ale v tom akutním stavu, kdy to dávkujeme my, takže bych se setkal častěji s nějakými komplikacemi, tak to nemohu říct. O to je to ošidnější, že my to jako nasazujeme a pak toho pacienta třeba i na těch tabletkách amiodaronu předáváme vlastně k další péči. Takže já i právě u těch pacientů, kde můžeme zvolit alternativu, jo? Myslím si, že právě u těch pacientů, kde není kontraindikován propafenon, a tak je, část těch pacientů je, tam bychom zvláště u pacientů, kteří jsou třeba na Letroxu, Eutroxu, tam raději dáváme propafenon, abychom se vyhli tomu, že jim rozkolísáme hormonální substituci pak v dalších týdnech.
Já bych se tady ještě na tom místě zeptal, protože kardiologové tu možnost mají měření hladiny amiodaronu. Setkal jste se s tím, že by to mělo nějaký přínos pro intenzivní péči, nebo jestli se to vůbec někde rutinně dělá v rámci intenzivní péče?
Já se přiznám, že já to nedělám. Nevím, jestli to dělá i někdo u nás, ale možná jo. Ale zase musím přiznat, že my někdy jsme schopní, a kardiologové nám to vyčítají, když pak přeložíme pacienta k ním, že jsme schopní jakoby pacienta takzvaně přesytit tím amiodaronem. Protože my, když nejsme úplně úspěšní ve snižování té tepové frekvence, tak ho kapeme ve větší dávce, kolikrát, než jsou třeba gram a půl za den a dokážeme se lehce dostat k tomu, že nasytíme pacienta těmi 7 gramy. Takže určitě někdy bychom ocenili, kdybychom třeba věděli, jaká je hladina amiodaronu a musím si říct, že určitě jsme párkrát ty pacienty předávkovali. I proto já se raději kloním k té kombinaci třeba s beta-blokátorem nebo v některých případech i s digoxínem, i když je to velmi zřídka, než abychom dávali super dávky amiodaronu.
Děkuji vám moc. Vy jste mi hezky nahrál s tím digoxinem. Jak často saháte po digoxinu u vás?
Musím říct, že v poslední době velmi zřídka už. Dřív to bylo mnohem častější, teď je to opravdu jenom u pacientů, kdy vlastně nejsme schopni tu tepovou frekvenci snížit na tu hodnotu, o které jsem mluvil, tak většinou to jsou pacienti opravdu s chronickou fibrilací síní, kde přistupujeme k digoxinu jako k léku další, druhé, třetí volby při té kombinaci a opatrně ho dávkujeme k tomu, abychom zpomalili to vedení přes AV uzel.
Děkuji vám moc. Další otázka je na to, jakým způsobem vlastně zvýšit šanci na udržení sinusového rytmu po kardioverzi. Jaké vlastně opatření přijímáte? Například sycení amiodaronem, po případě použití nějakého jiného léčiva?
No tak snažíme se toho pacienta antiaritmika podávat. Myslíme si, že ta šance na udržení toho sinusového rytmu je vyšší. A já i v této, nevím, jestli je to jenom můj osobní názor, ale mám raději beta-blokátory než jiná antiaritmika. Samozřejmě, pokud pacient je předtím na antiaritmicích, tak pokračujeme, ale já i vždycky rád ty beta-blokátory přidám.
A u těch beta blokátorů vlastně jedná se o ten ultrakrátce působící landiolol, anebo třeba ten landiolol použijete na zvládnutí té vlastně akutní fáze a potom už na udržení toho sinusového rytmu volíte nějaký dlouhodobější beta blokátor.
Tak záleží na tom, jak vypadá pacient hemodynamicky, ale v jako v rámci této otázky chápu, že to je pak nějaké dlouhodobější nastavení už u hemodynamicky stabilního pacienta, takže tam volíme dlouhodobější beta blokátory, ať už podávané perorálně nebo parenterálně. Záleží na stavu pacienta.
Bych ještě využil příležitost a zaměřil se nebo zeptal se na vaše bohaté zkušenosti s tím propafenonem, protože vím, že není to úplně standardně používaná léčba. Jaké jsou teda jako praktické prostě postupy při vlastně podávání toho propafenonu? Existuje IV forma, kolik vlastně, jakou dávku tomu pacientovi dát, eventuálně jak ji opakovat, nebo jestli vlastně je tam něco podobného jako u omiodoronu se sycením?
Já nepoužívám ho zas tak často, takže nevím, my jsme to měli jednodušší, že jak jsme měli tu studii, tak jsme tam měli propofol. Takže myslím, že je to tak, že když ten propafenon používám, tak se kouknu do toho protokolu, ale tak nějak tuším, že tam je bolus 75 mg a pak dáváme to v kontinuální infuzi, kdy dáváme něco kolem těch 400 až 700 mg na den. Jo, takže to je podávání a tu je v zásadě pravda, že tu rychlost upravujeme pak té infuze podle toho, jak ten pacient reaguje s tou tepovou frekvencí. Ale opravdu je to u pacientů bez strukturálního onemocnění srdce. Máme k tomu každý trošku jiný přístup. Docent Balík to vidí víc optimisticky pro ten propafenon a dovolí si ho dávat i u pacientů, třeba kde já bych si na to už netrouf, u těch, co mají hraniční funkce levé komory, ale ten efekt na tu verzi je rychlejší než u amiodaronu.
Děkuji vám moc. Předposlední otázka. Pokud najdu trombus v levé síni, zahájím antikoagulační léčbu a nechám pacienta s vysokou tepovou frekvencí do rozpuštění trombu, jak dlouho toto obvykle trvá?
No, tak to s tím úplně zkušenosti nemám, ale jistě samozřejmě to rozpuštění trombu nenastane jako v řádu hodin, jsou to spíš vyšší dny až týdny. Takže jako právě tam já si myslím, že taková ta snaha o odložení verze. Určitě bych jako nechtěl toho pacienta nechat s příliš vysokou tepovou frekvencí, takže tam se vždycky budu snažit o její snížení. A jak říkám, ty fibrilace síní se vertují i sami o sobě. To neznamená, že když toho pacienta nebudu léčit, že zabráním tomu, aby měl verzi. To on se do té verze většinou dostane i bez našeho nějakého přičinění. Tam jde asi jenom i z forenzních důvodů, podle mě, o to nevyvinout nějakou extrémní snahu a samozřejmě takového pacienta elektricky nevertovat, anebo do něj vyloženě nemu nedávat ty antiarytmika, které tu farmakologickou verzi v zásadě udělají rychleji. Ale vím, že ty kardiologické doporučení tam, pokud tam je ta trombóza, tak je to prostě na několik nižších týdnů pak s následnou kontrolou jít znovu echokardiografií, jestli se ten trombus skutečně rozpustil.
Děkuju moc a poslední otázka na poslední minutu je, v jaké cenové relaci se pohybuje landiolol?
Tak aktuální informace mám, že těch 300 mg, to znamená vlastně ta ampulka pro infuzi pro jednoho pacienta, stojí někde kolem 4700, 4800 korun. Jo, a to je vlastně většinou nám stačí ta jedna ampulka na zvládnutí toho akutního kritického stavu toho pacienta, kdy ta léčba. My u těch pacientů začínáme velmi opatrně na těch dávkách někde 1 až 10 mikrogramů na kilo za minutu, ale vzhledem k tomu, že ten efekt je velice, velice, velice dobře viditelný už po nějakých 10-15 minutách, tak se nebojíme to navyšovat až vlastně do těch dávek 80 mikrogramů na kilo za minutu, ale to je spíš extrémně u těch kardiologických pacientů. My se u těch pacientů, kteří jsou na vazopresorech, pohybujeme většinou někde do těch 10-15 mikrogramů na kilo za minutu, takže ta infuze nám vystačí na těch prvních, dejme tomu, 15-24 hodin.
Pane primáři, já vám moc děkuji za skvělou přednášku, za bohatou diskuzi a děkuji všem vlastně posluchačům, kteří s námi zůstali až do konce. Naplnili jsme bez zbytku čas 1 hodiny. Já bych se na tomto místě s vámi rád rozloučil a zároveň vás pozval na jubilejní 80. akutní středu. Právě jsme si říkali s organizačním týmem, že za chvíličku to už bude 5 let, co to děláme, a myslím, že 80. akutní středa pěkně deklaruje naši vytrvalost. A ta bude zaměřená na trombofilie a hemolytické syndromy, se kterými se můžeme na ICU potkat. Bude to na konci dubna. Nezapomeňte sledovat náš Facebook, náš web www.akutně.cz pro další informace. Já se s vámi loučím a hezký zbytek večera.